ilmoittautuessani tätä Raamattu tuntia varten. Minulla on lähtökohtana suunnilleen samanlaiset ulkonaiset asetelmat kuin kellä tahansa seurakunnan vanhimmalla, joka suorittaa tehtävänsä mun toimen ohessa. Sillä meillä on rukoushuoneen rakentaminen ja olen siinä rakennustyömaalla työssä ja sitten iltaisin ja niin paljon kuin sitten vapaa-aikaa löytää, niin tietenkin teen evankeliumin työtä. Ja tässä mielessä tämä puheenvuoro voitaisiin myös käsittää niin kuin rivimiehen puheenvuorona, työmiehen, tai niin kuin täällä pääkaupungissa sanotaan, duunarin puheenvuorona. Meidän erään seurakuntamme veljen 10-vuotias tyttö, joka on koulussa lienee sitten jo toisella tai kolmannella, neljännellä luokalla, heillä oli uskonnon kokeet. Ja siinä kokeessa kysyttiin kirkolliset virkamiehet. Ja hän kirjoitti ensimmäiseksi siihen, että kirvesmiehet. Se oli niin painut hänen mielensä, että se jos mikä on tässä Jumalan valtakunnan työssä ja kirkollisessa toiminnassa, niin tärkeä tehtävä, että on kirvesmiehiä. Minä kunnioitan sydämestäni jokaista, joka tekee Jumalan valtakunnan työtä, riippumatta siitä, tekeekö hän sitä oman siis pääelatustoimensa lisäksi rinnalla, tai sitten, että hän on antautunut siihen koko toimisesti, eli saa myös elatuksensa siitä. Luen Jumalan sanaa toisen Pietarin kirjeen ensimmäisestä luvusta, ja siitä alusta hiukan pidemmältikin. Toinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku. Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli. Niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon, painotan joitakin kohtia lukiessani, joihin kiinnitän sitten myös huomiota. Saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin, meidän Jumalamme ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vanhuskaudessa. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudella ja täydellisyydellään. Joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Niin pyrkikää sen tähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä, ymmärtäväisyys ja itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta. Jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta. Sillä jos teillä on nämä, ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Jolla sitä vastoin niitä ei ole, se on sokea, likinäköinen, on unhottanut puhdistuneensa entisistä synneistänsä. Pyrkikää sen tähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, sillä jos sen teette, ette koskaan lankea. Sillä näin teille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. Sen tähden minä aina aion muistuttaa teitä tästä, vaikka sen tiedättekin, ja olette vahvistetut siinä totuudessa, joka teillä on. Ja minä katson oikeaksi niin kauan kuin tässä majassa olen, näin muistuttamalla herättää teitä. Varsinaisesti olen tälle tunnille koonnut 5 melko erinäistä ja itsenäistä aihetta, ja ne kaikki ovat muistutuksia. Ja tietenkin minä toivon, että minä voisin nämä muistutukset antaa hyvässä hengessä, mutta ne ovat asioita, joihin meidän tulisi yhä uudestaan kiinnittää huomioita, tai sitten asioita, joissa meidän yksinkertaisesti pitäisi herätä ja löytää niin kuin oikeat vastaukset niin. Ja tämä muistutus numero yksi, minä tahtoisin muistuttaa meidän suhteestamme Jeesukseen Kristukseen. Asiasta, josta on puhuttu näiden päivien aikana jo melko paljon kyllä. Mutta kun Pietari puhuu tästä asiasta, niin hän ensimmäiseksi sanoo, että kallis usko, saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin. Minulla on sellainen tunne, että tässä työn touhussa ja tavanomaisuudessa, jos näin sanoisi, ja rutiinissa, niin meillä saarnaajilla ja vanhemmistoveljillä on mahdottoman suuri vaara menettää sellainen kyky tajuta tai muistaa, mistä me olemme pelastetut. Ja kuinka suuri armo on Kristuksessa tullut osaksemme, kun saimme syntimme anteeksi. Ja nyt, kun Pietari sitten jatkaa, niin hän siinä kiinnittääkin huomiota ja sanoo, että ovat unohtaneet sen, että ovat armahdettuja syntisiä. Unohtaneet sen, että ovat puhdistetut synneistänsä. Pelastuskysymys pitäisi olla aina tuore kysymys meille. Siis aina tuore asia. Olen joskus maininnutkin, kun aikoinaan veli Mauri Liukkunen kierteli tuolla kokouksia pitämässä, ja kun hän kokouksen päätti, niin joku, joka oli ensimmäistä kertaa siinä kokouksessa, niin ihan hyvin olisi voinut lähteä pois, ja kun häntä kysyttiin, että minkälainen mies siellä puhui, niin hän olisi voinut sanoa, että sellainen mies, joka oli justi eilen tullut uskoon, vaikka mies olisi ollut jo 10 tai 20 vuotta uskossa. Mutta hän aina toi sen julki sillä tavalla, että niin se olisi justiin tapahtunut. Vastaavasti on paljon uskovia, joilla joku katkeruus tai joku vääryys, mitä he mielestänsä ovat kokeneet elämässänsä, on aina yhtä tuhori kuin Liukkusen Maurilla pelastuskokemus. Ja kun he puhuvat esimerkiksi siitä, kuinka joku loukkasi heitä, katkeroitti heitä tai teki väärin heitä kohtaan, ja kun kysyy sitten, että kuinka kauan aikaa siitä on, kun tapahtui, onko siitä nyt 20 vai 25 vai 40 vuotta, mutta henki on niin kuin äsken uskoon tullut kertoisi pelastuksesta. Ihan yhtä suurella innolla kertoo sitä ja elää siinä. Mutta Jumalan sana siis painottaa, että meidän tulisi kiinnittää huomiotamme tähän meidän pelastuskysymykseemme. Ja pyytää siihen niin kuin sitä päivittäistä uudistusta ja tuoreutta. Psalmin tekijä siellä psalmi 103, jakeessa 2 ja 3 sanoi itsellensä, kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhoita, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi sinulle anteeksi. Tätä asiaa pitäisi niin kuin muistutella itsellensä ja kiinnittää huomiota tähän henkilökohtaiseen uskon valvomiseen. Paavali puhuessaan samasta asiasta Filippiläiskirjeen 3. luvussa, sillä jakeessa 9 sanoo, että minut havaittaisiin olevan Kristuksessa Jeesuksessa. Tätä kysymystä siis meidän tulisi itsellemme muistuttaa ja teroittaa jatkuvasti. Henkilökohtaisen käsitykseni, ajatukseni mukaisesti, meidän suuressa määrin tulisi kokea samankaltaista uudistusta kuin mitä Tuomas koki, kun hän sai laittaa kätensä mestarinsa noihin naulojen jälkiin ja keihään jälkeen. Ja kun hän saa kosketella Jeesusta, niin hän sanoo, minun Herrani ja minun Jumalani. Siis sellainen uudistus, joka ikään kuin uudella tavalla yhdistäisi meidät Jeesukseen, Kristukseen, hänen tuntemiseensa, hänen yhteyteensä. Ja me kokisimme tämän elämän yhteyden todellisena, tuoreena ja raikkaana Kristuksessa, Jeesuksessa. Tietenkin, ja sitten tässä uskon elämässähän on niin kuin pyrkimys ja periaate pitäisi olla se, että me eläisimme jatkuvassa uudistuksessa, jatkuvassa Kristusyhteydessä. Tuo sana, joka on ensimmäinen Johanneksen kirje 1:7, jos me valkeudessa vaellamme, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Se on sana, joka on tuotu esille siinä aikamuodossa, että kysymyksessä on jatkuva Kristuksen veren puhdistus. Ei siis, että olemme joskus kokeneet, mitä on, kun Jeesuksen veri puhdistaa, vaan että me elämme tämän veren puhdistuksessa. Se on siis olotila. Minä joskus olen tätä kysymystä enemmänkin mietiskellyt, ja tähän liittyy myös ajatus, kuinka minä voin olla valmis, kun Jeesus noutaa omansa, kun tietää oman turmeltuneisuutensa, ja me tiedämme jokainen omat heikkoutemme. Minä en tarkoita, nyt kun puhun tätä, niin mitään pimeyden tekoja tai julkisyntiä, vaan lähtökohta on tämä, että vaellamme valkeudessa, mutta siitä huolimatta tilanne on tällainen. Tämä asia selvisi minulle sitten jo useampia vuosia sitten, ajaessani autolla erään kylän lävitse. Ja kun menin sen kylän lävitse, niin kiinnitti huomioni siihen, että kaikkien liikkeiden ikkunat olivat aivan kurassa ja pölyssä, koska oli sellainen asfaltoimaton katu siinä tie. Mutta yksi ainoa ikkuna oli ihan puhdas. Niin minua kiinnosti se asia niin paljon, että minä käännyin takaisin katsomaan, että mistä se johtui. Että yksi ikkuna oli puhdas ja kaikki muut likaisia. Ja kun käännyin katsomaan, niin tämä yhden liikkeen omistaja oli asentanut vesijohtoputken sinne ikkunan yläpuolelle. Ja sieltä valui koko ajan vettä sitä ikkunan ruutua pitkin alas. Silloin Pyhä Henki sanoi minulle, kutsutut elämään ja olemaan vihmonta veren alla. Siis tämän jatkuvan puhdistuksen alla. Se siis niin kuin takaa sen puhtauden. Ja minä uskon, että tämä on Jumalan tahto meihin nähden. Ja se on myös voimassa, kun me valkeudessa tahdomme vaeltaa. Ja tätä taustaa vasten minulta myös hävisi sitten pelko siitä, että olenko minä valmis, kun Jeesus noutaa omansa. Minä tajusin, että se on jatkuva valmiustila hänen verensä puhdistuksen tähden. Tästä minä kuitenkin tahtoisin muistuttaa meitä, itse kutakin, että me kiinnittäisimme, rohkenisin sanoa, päähuomiomme tähän meidän Kristussuhteeseemme, tähän hengelliseen tilaamme, elääksemme tässä uudistetussa olotilassa, mistä veli Lähde täällä eilispäivänä hyvin paljon ja mielenkiinnolla puhui. Mutta sitten toinen muistutus, nämä huomautan, niin vähän sitten niin kuin loppua kohti kiristyvät. Minä uskon, että näissä alkuasioissa me olemme hyvinkin niin kuin yhtä mieltä vielä. Mutta kun lähdin tähän tilaisuuteen, niin minä rukoilin, että Jumala, anna nyt sellainen armo, että en ainoastaan puhuisi, vaan että voisin myös sanoa jotain tänä aamuna. Ja ehkä lopussa sitten voi tulla sellaistakin, joka jää sitten puhututtamaan vielä meitä jälkeenpäinkin. Kun me koemme hengellisen uudistuksen, niin sen mukana meidän näkymme selkiintyy. Ja se, mistä minä muistuttaisin toiseksi, on tämä, että meidän näkymme sielujen voittamisesta on himmentynyt tai hämärtynyt jollakin tavalla. Mutta jos hengellinen uudistus saa kohdata meitä, niin minä uskon, että se selventää meille tätä näkyä voittaa sieluja Kristukselle. Me olemme toisaalta sellaisessa tilanteessa nykyisin, jossa uskovat voivat hyvin ja lihoavat, mutta syntiset elävät kurjuudessa ja nääntyvät. Ja sen tähden meidän pitäisi uudelleen ikään kuin palata tähän tilanteeseen, että me näkisimme, että meidän tehtävämme on voittaa sieluja Kristukselle. Evankeliointi tulee olla se kärki, kun me käymme tässä työssä ja toiminnassa. Mutta jos me olemme unohtaneet itse puhdistuneemme synneistämme, niin meillä ei ole erikoista näkyä silloin sielujen voittamisesta. Mutta jos tämä tulee läheiseksi ja eläväksi, minä sain syntini anteeksi, Jeesus pelasti minut, niin sen seuraus on automaattisesti, että me näemme hukkuvan maailman hädän ja tuskan. Me näemme, mihin ihmiset ovat matkalla ilman Kristusta. Ja Pietari sanoi, ja me emme voi olla toimettomia, mutta joka on unohtanut puhdistuneensa synneistä, Pietari sanoo, hän on sokea, hän on likinäköinen, hänelle ei kykyä arvioida tätä tilannetta, eikä sen mukaisesti sitten myöskään toimia ja edetä. Sen tähden minä muistutan, että seurakunnan, niin kuin meidän yksilöidenkin, tehtävä on voittaa sieluja Kristukselle, Jeesukselle. Ja tähän evankeliumistyöhön pitäisi kiinnittää yhä suuremmassa määrin huomiota. Minä olen nykyisin maaseudulla työntekijänä. Ja minä myönnän sen, että se on ihan erilaista työntekoa kuin kaupungissa. Jos minä alussa yritin tai olen yrittänyt sovelluttaa sinne niitä työ- ja toimintatapoja, mitä olemme tehneet ja toimineet kaupungissa, minun täytyy sanoa, että siitä ei tule yhtään mitään. Se on niin erilaista. Yksi seikka, mikä on muun muassa viime aikoina ollut, kun tämä on herätyksen vaikutus. Tämä on koskettanut meidän kaupunkejamme. Ja melkein voidaan sanoa vielä, mitä suurempi kaupunki. Mutta useimmat meidän maaseutuseurakunnistamme ja maaseututyöstämme, niin minä sanoisin, että me olemme erässä mielessä olleet niin kuin paitsiossa siinä mielessä. Siellä ei ole mitään erikoista hengellistä liikehdintää tai tuollaista ollut, vaan se on ollut todella raskasta ja voimia kysyvää ja työtä, että jaksaisi tehdä sitä, sillä tuloksia on niin vähän. Ja tämä on useimpien pienten seurakuntien ja maaseutuseurakuntien kohtalo ollut. Minä uskallaisin näin asian ilmaista. Mutta kaupungeissa on ollut. Ja kyllähän sielun pelastus, huomatkaa, se on aina yhtä arvokas. Vaikka te pelastuisi 100 000, niin jokainen on arvokas. Eikä voida siis halveksia millään tavalla sitä. Ja jos paljon voitetaan, niin se on aina hyvä. Mutta tilanne on monin paikoin tästä hengellisestä, sanoisin nyt kaupungeissa vaikuttaa näistä tilanteista huolimatta, niin tilanne seurakunnissa on monissa sellainen, että on tultu veltoiksi tai väsytty jollakin tavalla koko tässä evankeliumistyössä. Siitä puuttuu siis sellainen jännä syke ja halu voittaa sieluja, vaan enemmänkin on tullut sellainen välinpitämätön asenne. Minä menin eräälle paikkakunnalle pitämään huomautan herätyskokoussarjaa minua pyydettiin pitämään. Minähän nuorempana aina toivoin ja rukoin, että minusta olisi tullut evankelista. Ja minä aina kapinoin Jumalaa vastaan, että miksi minusta tullut sellaista kiertävää evankelistaa. Mutta ei minusta ikinä sellaista tullut eikä tulekaan. Mutta sitten eräs paikakunta teki sen virheen, että ne pyysivät minua pitämään herätyskokouksia, herätyskokoussarjaa. Ja menin sinne ja viikon saarnasin. Ja sen viikon aikana siinä rukoushuoneessa ei käynyt yhtään uskomatonta ihmistä. No siinä saarnaakin tietenkin jollakin tavalla kokee turhautuneisuutta, kun oli, ja totta kai minä joka ilta saarnasin herätyssaarna. Eihän minä ihmisiä tuntenut, minä vaan uskoin, että kyllä täällä jossakin joku uskomatonkin on, mutta sitten lopussa kysyin, että oliko ketään, että ei ainuttakaan. No minä ihan lohdutuksesta osattomaksi jäänyt, sillä kyllä sinäkin seurakunnassa oli pari henkilöä, jotka saarnaajan lohdutukseksi tulivat esille melkein joka ilta. Mutta se ei nyt minun täytyy myöntää kyllä täysin minua tyydyttänyt. Ja sitten kun kokoussarja päättyi, niin minä kysyin näiltä veljiltä. Minä sanoin, että esintämät oliko uskomattomia? Ei ollut. Minä sanoin, että no ruukaako tähän teidän rukoushuoneeseen tulla uskomattomia? Ne sanoi, että ei, ei vuosiin. Vuosiin ei ole tullut. Mä sanoin, onko tällä paikalla mitään sellaista paikkaa, mihinkä ne mahdollisesti tulisivat? He sanoivat, että on tuon koulun juhlasali, on sellainen paikka. Mä sanoin, sinne jos järjestää kokouksen, niin sinne tulee uskomattomia. Mä sanoin, no miksi te ette järjestäneet sinne sitten? Niin tämä veli sanoi minulle, että se pitää anoa, että sen saa. Sitten hän vähän aikaa mietti ja sanoi, että kun se oikeastaan pitäisi niin kuin koneella kirjoittaa se anomus. Ja se on, se on niin vanha se meidän kone, että me ajattelimme, että olkoon nyt tällä kertaa, olkoon nyt tällä kertaa. No te ymmärrätte tilanteen. Se katsottiin liian suureksi uhrautumiseksi kirjoittaa koneella hakemus saada se koulun juhlasali. No minä sanoin tälle veljelle, että minun täytyy sanoa rehellisesti, että älkää pyytäkö minua toista kertaa pitämään, ellei te mitään vaivaa tahdon nähdä tämän kokouksen hyväksi. Mutta minä tulen, jos lupaa tehdä vaivaa. No veli sanoi, että tulee, että he näkee vaivaa. Ja kun meni vuoden kuluttua, olet vuokranneet tuon koulun juhlasalin pariksi kolmeksi illaksi, jakaneet kutsut, niin tiedättekö, että ensimmäiseen yleiseen kokoukseen tuli jo liki 100 uskomatonta ihmistä. Eikä sillä mitään tekemistä tarvita puhujalla, vaan kysymys oli siitä, että seurakunta halusi nähdä vaivaa vähän. Tämä ajatus on pesiytynyt liian syvälle, että me näkisimme tuloksia ilman vaivaa. Siis tuloksia halutaan, mutta ei ole kykyä nähdä vaivaa. Työn annetaan mennä vaan omalla painollaan. Tietenkin kaikki toivovat, että se menestyisi hyvin. Mutta evankeliumin tähden pitää nähdä vaivaa. Nämä veljet ovat minun entisiä, sanon lainausmerkeissä, oppipoikia, ja mutta sitten ilman lainausmerkkejä työtovereita. Ja minä tietenkin olen iloinen, että he ovat päättäneet kannustaa minua täällä Raamattu-tunnilla. Minä kyllä palaan heihin tässä kokouksen lopussa myöhemmin ja vähän nuhtelen heitä. Tantaa poikien purkaa ensin. Kun Paavali kirjoittaa ensimmäinen korinttolaiskirje 15 ja 58, niin hän samalla kehoittaa, innoittaa, mutta myös muistuttaa, tietäen, että teidän vaivan näkönne Herrassa ei ole turha. Timoteukselle, kärsi vaivaa evankeliumin tähden. Ja meidän tulisi löytää siis tämä asenne, että me näemme vaivaa. Evankeliumistyö ja sielujen voittamistyö, se on yhteistyötä Jumalan ja ihmisen kanssa välillä. Tämä ei siis ole ihmisen työ, mutta täytyy muistaa, ei, tämä ole yksistään Jumalan työ. Eihän perunanviljelyskään, se ei ole yksistään ihmisen työtä, mutta ei se ole myöskään yksistään Jumalan työtä. Se on yhteistyötä, eikö totta? Meidän tehtävämme on laittaa tämä siemen maahan, mutta Jumala antaa kasvun. Ja sen tähden meidän on lähdettävä niin kuin uudelleen liikkeelle, nähdäksemme vaivaa tämän asian tähden. Ja tästä minä muistutan, me olemme liian paljon veltostuneet ja laiskistuneet, menettäneet kyvyn nähdä vaivaa evankeliumin tähden. Ja me odotamme vain helppoja tuloksia. Mutta sitten tietenkin tässä asiassa tarvitaan jumalallista uskon henkeä. Minä luenkin tästä ensimmäisen Johanneksen kirjeen 5. luvusta, jakeesta 4 ja 5. Sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman, ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Työ suoritetaan uskon hengessä. Minä kerron pienen tapauksen, joka toivoisin hiukan selventävän tätä kysymystä. Menin eräälle paikkakunnalle, jossa aina silloin tällöin olen käynyt, ja otin siellä yhteyttä paikalliseen veljeen, jota nyt nimitän tuon paikkakunnan evankeliumistyön johtajaksi. Hän oli tavallinen maanviljelijäveli, on ja uskossa oleva henkilö, mutta kuitenkin määrätyllä tavalla vastuussa. Minä ehdotin hänelle, että me pitäisimme kokouksen tällä paikkakunnalla. Hän sanoi minulle, että kuule, ei se kannata. Kyllä sen pitää voi, mutta ei täällä tule ketään ihmisiä kokoukseen. Mä sanoin hänelle, että minä olen ajatellut, että vuokraisimme tuon kansakoulun. Hän sanoi, että turha se on sitä vuokrata. Ne, jotka tulee, kyllä ne mahtuu mihinkä tupaan tahansa tai mökkiin tahansa. Minä sanoin, että minä olen sitten vielä ajatellut, että minä kiertäisin kaikki nämä kodit täällä ja antaisin samalla heille pienen evankeliumiskirjasen ja kutsun kokoukseen. Ja vähän niin kuin kalpeni ja sanoi, sitä täällä ei kyllä ymmärrettäisi ollenkaan. Jos sinä vielä ilmaiseksi annat ne, niin ajattelee, mistähän se nuo kirjatkin on saanut, kun ilmaiseksi vielä antaa niitä joka kotiin. Kuitenkin sitten keskustelussa päädyimme, että koulu vuokrattiin ja minä kiersin kodit. Kun kokousaika tuli, niin minä menin noin tuntia ennen tämän veljen luokse ja sanoin hänelle, että lähdetään laittamaan ne penkit paikalleen siellä koulun juhlasalissa. Ihan katsoi kelloa ja sanoi, no ei siinä tuntia tarvita. Kun me menemme sinne, niin me äkkiä me käännämme ne muutaman penkin siinä, niin mitä sinne ihmisiä tulee. No minä lähdin kuitenkin ja laitoin sinne noin 5-60 penkkiä sitten paikoilleen. Ja tämä veli sen verran sitten innostui, että hän mopolla ajoikin perässä sinne koululle. Minä kysyin häneltä, että onko täällä missään lisäpenkkejä, kun ne oli asetettu siihen. Niin hän sanoi, että kyllä niitä tuolla jossain on, mutta ei niitä tarvita. Sitten oli puoli tuntia ennen kokouksen alkua, niin ne 5-60 penkkiä oli kaikki täynnä. Ja minä sanoin tälle veljelle, että missä ne lisäpenkit on? Niin tämä veli sanoi, että no ei tänne enää ketään tule, että kyllä ne tässä nyt on, ketä tulee. No ne penkit haettiin sitten kuitenkin ja laitettiin lisää siihen. Ja lopputulos oli sitten niin, että sinne tuli noin suunnilleen 100 ihmistä, kun se oli pieni juhlasali, että sitten osa lapsista ja miehistä istui siellä naulakon alla ja lattialla. Ja me pidimme kokouksia. Sitten kun kokous oli pidetty, minä jäin sinne laittamaan sitä salia taas kuntoon. Tämä veli oli jo lähtenyt kotiin. Ja minä, vähän minussakin oli sellaista, sanotaan sitä lihan mieleksi, vai mistä sitä nimitetään. Että minä ajattelin, että minä käyn tapaamassa tuota veljeä vielä, ja minä ajattelin, että minä niin kuin vähän häntä nyt ojennaan, mutta ja menen sinne, ja sanoin tuolle veljelle, että tuli ihmisiä kokoukseen. Olen hyvin tyytyväinen tunne siinä. Veli katsoi minun ja sanoi, että tuli, mutta tuskin tulisi toista kertaa. Hän oli paikkakunnan evankeliumistyön johtaja. Tuntuuko tutulta? Siis jos tämä mieli on meillä, niin ymmärtää sen jokainen, että eihän siinä voi tapahtua mitään. Eihän siinä voi tapahtua mitään. Eihän tämä voi edistyä, jos johtavilla vanhimmistovelillä on tämä mieli tai saarnailla tämä mieli. Edes silloin vielä on mahdollisuus innostua tai uskoa, vaikka näkeekin jo jotakin. Sen tähden me tarvitsemme tuollaisen sisäisen uskon uudistuksen, joka koskettelee myös tässä mielessä meitä, antaa uutta intoa, uutta rohkeutta, näky selkiintyy. Kyllähän minä ymmärrän teitä veljet, jotka pienessä maaseutukylässä asutte. Ja 10 ja 20 vuotta siellä yrittäneet kokouksia pitää ja tulokset ovat laihoja tai joskus kerran 5 vuodessa näkee yhden ihmisen pelastun. Kyllä minä koitan ymmärtää teitä. Mutta samalla minä tahtoisin muistuttaa, mutta muistuttamalla innoittaa, että työ Herrassa ei ole sittenkään turha. Kannattaa sittenkin nähdä aina vaivaa evankeliumin tähden. Mutta sitten seuraava muistutus. Ja se koskee määrätynlaista linjakysymystä. Nimittäin useat seurakunnat ovat valinneet kuoleman linjan. Tämä on minun nimitykseni asiasta. Heillä on kauniimpi nimitys. He nimittävät sitä säästölinjaksi. Onko tämä tuttua? Että yhtä äkkiä meistä on tullut hirvittäviä säästäjiä seurakunnan varoihin nähden ja seurakunnan työhön ja toimintaan nähden. Minä en nyt missään tapauksessa kumoa viisasta talouden hoitoa ja ymmärtävästä talouden hoitoa. Mutta minä nyt kiinnittäisin tähän kysymykseen kuitenkin meidän huomiomme. Täällä toisessa korintolaiskirjeessä on se kohta, jonka tahdon tähän muistutuksen alkuun ottaa. Toinen korintolaiskirje 9. luku ja 6. jae. Huomatkaa tämä, joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää. Ja joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. Ja nyt, kun on otettu tämä säästölinjasysteemi, se merkitsee käytännössä sitä, että on hyväksytty ajatus, että säästääksemme varoja, kylvämme yhä vähemmän ja vähemmän. Mutta on unohdettu, että kun tätä tietä mennään tarpeeksi pitkälle, niin eräänä päivänä ei ole mitään, mitä leikkaisi. Eihän sen tyhmempää maan viljelijä ole olemassa kuin mies, joka keväällä päättää säästää, eikä kylväkään siementä. Vaan ajattelee, minä säästän. Viisas maanviljelijä ottaa vaikka velkaa pankista, mutta hänen täytyy saada siementä. Hänen täytyy saada siementä ja saada siemen maahan. Siis on ihan elämisen ehto. Nyt kun me ajattelemme seurakunnan työtä, ja siihen tulee myös taloudelliset kysymykset esillä, niin minä tuomitsen jyrkästi. En minä niin pahalla päällä ole, mitä nämä sanonnat saattavat siis antaa ymmärtää. Mutta minä koitan sanoa sen vaan nyt niin selvästi, että se jäisi niin kuin millään tavalla ajattelua, että mitähän se tarkoitti sillä. Ja sanon näin, että se on ehdottomasti väärä linja, että seurakunnan työtä suunnitellaan niin, että me katsomme, kuinka paljon meillä on rahaa. Ja sitten me sen mukaan lähdemme suunnittelemaan, mitä me voimme tehdä tai mitä meidän tulisi jättää tekemättä. Jos tämä periaate vallitsee, me teemme aina väärät johtopäätökset. Se on ihan varma asia. Meillä oli Hämeenlinnassa vieläkin rahastonhoitajana eräs veli, jota minä syvästi kunnioitan. Minä kerran tein sen virheen, että minä menin hänen luoksensa meidän rukoushuoneessamme. Ja minä kysyin häneltä ja sanoin, Pentti, onko meillä mahdollisuuksia toteuttaa tämä? Tarkoitin rahojen puolesta. Niin tämä veli ei puhunut minulle mitään, vaan käveli sinne puhujalavan luokse. Otti 2 uhrikoppaa ja tuli tällä tavalla minun luokse ja sanoi, kuule Matti, tässä on meidän mahdollisuutemme. Meillä ei mitään muuta kuin 2 ihan tyhjää uhrikoppaa meille, mitään muuta meillä ole. Hän sanoi, jos me tältä pohjalta lähdetään, niin työ pitää lopettaa heti. Ei meillä ole mitään muuta mahdollisuuksia. Me polvistuimme tämän veljen kanssa yhdessä siinä ja me rukoilimme ja pyysimme Jumalalta viisautta löytääksemme ratkaisun, mitenkä tätä asiaa pitää viedä eteenpäin ja hoitaa. Ja silloin meille tuli Jumalan sana, joka on roomalaiskirjeen 12. luku. Ja sieltä jäi 2. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto. Ja silloin se selvisi meille. Meidän tehtävämme seurakunnassa on tutkia ja tulla tietämään, mikä on Jumalan tahto eri työssä ja toimintakysymyksissä. Ja jos me saamme sen selville, silloin Jumala vastaa seurauksista. Me lähdemme siis, vaikka on vain 2 tyhjää uhrikoppaa, niin toimimaan sen mukaan, koska me saimme selville Jumalan tahdon siinä asiassa. Ja tätä linjaa, jos näin voisi sanoa, meidän pitäisi lähteä etenemään. Käytännössä olen laittanut merkille sen mukaan, mitä itse olen tai mitä te muut olette oppineet tuntemaan Jumalaa. Niin se merkitsee käytännössä aina sitä uusia tavoitteita, uusia päämääriä. Jumala aina antaa uusia. Hän aina antaa ja näyttää uusia näkyjä. No, tämä on minun tahtoni. Ja kun yhteen kohtaan pääsee, niin ei voi laittaa käsiä kyynärpäitä myöten ristin, että nyt me tultiin siihen. Vai erota, katos eteenpäin taas. Taas se on seuraava tavoite jo odottamassa. Tämä on minun tahtoni. Taas tuonne, tuonne, tuonne. Seurakunnalla pitää olla koko ajan työssä ja toiminnassansa suuria tavoitteita ja päämääriä. Ja vielä olisi hyvä, jos olisi niin suuria, että me ymmärtäisimme itsekin, että inhimilliset mahdollisuudet ei riitä näihin. Vaan että siinä tarvitaan sitä jumalallista apua, Jumalan ilmestymistä, tutkiaksemme, mikä on Jumalan tahto. Ja nyt minä ravistelisin sitten itseäni ja monia muita. Meillä on nimittäin väärää tyytyväisyyttä tässä meidän työssämme ja toiminnassamme. Meillä on väärä lepo. Me olemme itse asettaneet itsellemme päämäärät ja kenties saavuttaneet ne, ja olemme nyt tyytyväisiä, että kaikki on hyvin. Ja kuitenkin ne ovat kaukana siitä päämäärästä, minkä Jumala olisi tarkoittanut meille. Minä menin erääseen seurakuntaan. Minä kysyin lähetystyötä. Miten teillä lähetystyö edistyy? Tämä veli sanoi, se edistyy hyvin. Hän sanoi, että meillä lähetystyöstä ei tarvitse edes puhua, se menee niin hyvin. Meillä ei tarvitse kuin kerran vuodessa kantaa lähetysuurikan, niin se tuottaa kaikki ne tarpeet, mitä tarvitaan vuoden aikana lähetystyöhön. Minä kysyin, mitkä on ne tarpeet, mitkä olette määritelleet tarvittavaksi. Ja kun tuo veli sanoi, niin minun käsitykseni mukaan ne ei vastannut kuin yhden tavallisen uhraajan mahdollisuutta tehdä lähetystyötä. Mutta seurakunta oli hyväksynyt määrätyn tason siihen lähetystyöhön. Ja katsoi, että ne tulee kun etäkuin kerran vuodessa kantaa uhri. Mä keskustelin vanhemmista veljen kanssa, he suunnilleen 3-4-kertaistutti. Lähetystyötänsä ja vastuutansa. Ja kun kysyin veljeltä, mitä nyt on mennyt, niin sanoin, että nyt täytyy kantaa kerran kuussa uhri. Ja minä sanoin, että he vieläkään ovat siinä, mikä Jumala on heille tarkoittanut, mutta on jotakin edistymistä. Jos minä puhuisin lähetystyöstä jotain, mehän hyväksymme periaatteen sillä prosenttiliikkeeseen, eikä prosenttilinjalle. Jotkut jo olivat hyvillään, että siis niin kuin tähän asti me puhuneet kymmenyksistä, niin nyt siirryttiin prosenteista vaan, prosentista puhumaan. Yli kymmenysten. Mutta tiedät sinä, mitä kyllä sinä Veikko tiedät sen? Helluntai herätyksen lähetysuhrit ovat sitä tasoa, että suunnilleen jokainen sen jäsen uhraa 150-200 markkaa vuodessa lähetystyölle. Ei me olla läheskään prosentissa edes, siis meidän tuloistamme. Ja mitä me teemme? Oi, meillä on valtava lähetystyö. Näin valtavasti lähetystyöntekijöitä, ja näin valtavasti tulee varoja. Mutta jos me ollaan ihan realisteja tässä asiassa, niin ajatelkaa, ei 200 markkaa jäsentä kohti helluntalaiset käytä vuodessa lähetystyöhön. Tämä voi vähän heittää, mutta Veikko voi laskea sen hiukan tarkemmin, saamme tarkemmat tulokset. Mutta me olemme hyväksyneet jonkun määrätyn tason. Ja se on meidän mielestämme ihan valtavaa. Sen me pystymme toteuttamaan. Mutta Jumalan taso saattaa olla 5 tai 10 tai 20 kertaa korkeammalla. Ja sinne meidän pitäisi yltää. Ja sinne meidän pitäisi päästä. Minä katsoisin, että ensimmäinen tavoite olisi vaikkapa niin, että seurakunnan jäsentä kohti me käyttäisimme lähetystyöhön vaikka 300 markkaa tai 400 markkaa vuodessa jäsentä kohti. Voitte vähän laskeskella seurakunnan saarnaajat vanhimmat siellä, että missä me kukin näissä asioissa mahdamme liikkua. Mutta sitten toinen, mihinkä minä myös puutun, on tämä. Seurakuntina meillä ei ole oikeutta kasata varoja, esimerkiksi sijoittaa niitä osakkeisiin tai metsiin tai johonkin muihin, vaan seurakunnan tehtävä on kerätä varoja ja laittaa ne liikkeelle hyödyttämään evankeliumin asiaa. Sillä se, mikä kerätään varastoon, se on kuin Israelin manna, se mätänee, sillä ei mahda mitään. Ja olen varma, että on seurakuntia, jotka avaisivat siunausten kanavat, jos he myisivät osakkeensa ja metsänsä ja laittaisivat ne hyödyttämään suoraa evankeliumin työtä. Meidän tehtävämme on saada ihmiset uhraamaan, mutta meidän tehtävämme on myös, että ne rahat menevät eteenpäin. Ellei niitä laita eteenpäin, ihmiset lopettavat uhraamisen. He lopettavat uhraamisen. He tajuavat sen, että he haluavat evankeliumin eteenpäin menemistä, mutta he eivät voi käsittää sitä, että sijoitetaan jollakin tavalla johonkin, mitä ei tarvita tai mikä ei ole suoraksi hyödyksi evankeliumin asiassa. Hän, siis meidän Jumalamme, ei ole säästölinjalla. Hän, joka ei säästä nyt omaa poikaansakaan, kuinka hän antaisi kaikkea muutakin. Meidät on kutsuttu myös ulos säästölinjalta. Siis määrätietoiseen etenemiseen, eteenpäin menemiseen tässä kysymyksessä ja asiassa. En tarkoita holtittomuutta tai huonoa talouden hoitoa. Te ymmärrätte, kysymys on toisesta. Mutta lähteä eteenpäin, eikä laittaa esteitä tai jarruja tai väärällä toiminnalla. Estää tämän asian etenemistä. Sitten seuraava muistutus, se on 4. Suhteemme nuoriin työntekijöihin. Suoka anteeksi, minä en usko, että meillä on työntekijäpula, vaan minä pidän tätä teennäisenä. Vaan minä pidän, että meillä on väärät asenteet uusiin työntekijöihin. Ja siitä johtuu koko ongelma. Ja jos saadaan asennemuutos, niin myös tämä kysymys on silloin ratkaistu. Useimmilta meiltä puuttuu halu kouluttaa uusia työntekijöitä. Useimmilta puuttuu halu ottaa heitä rinnallensa ja ruveta näkemään vaivaa sen tähden, että heistä tulisi työntekijöitä. Ja mä nyt sanon ihan rehellisesti, siinä on myös olemassa määrätty riski, koska tämänkaltaiset työntekijät, kuten tämä Närhin Timppa, nyt Timo, huuda aamenta kohta. He ovat radikaaleja monta kertaa. He tekevät meidän vanhempien mielestämme joskus tyhmyyksiä. Minä voin puhua näin, koska Timo on minun hyvä veljeni ja työtoverini. Ja minä siksi otan tämän selvän esimerkin. Ei, ja nyt kun he
he tekevät jotain, mikä ei tyydytäkään kansaa, niin ne on aina sen vanhemman työntekijän kimpussa, kaikenlaisissa piettin seurassa. Tai he eivät osaa ihmisten mielestä, niin kuin he toivoisivat. Valtaosa on ajatellut, kasvako villinä niin kuin haluaa. Tulee sitten, katsotaan mikä tulee. Mutta ei viitti, kukaan ottaa rinnallensa niitä ja ruveta kasvattamaan näkymään vaivaa. Ymmärtäkää minua oikein. Minulla on ollut viimeisen 10 vuoden aikana 10 evankeliumin työhön lähtevää pariskuntaa työtovereinani ja 3 yksinäistä evankeliumin työhön lähtijää, jotka kaikki ovat tänä päivänä saarnaajina ja evankelistoina. Minä tiedän, mitä merkitsee ottaa rinnallensa koko aika nuoria. Minulla on tälläkin kerralla heitä 2 kappaletta. Rinnalle siinä mielessä, että me autamme heitä niin, että se tulee evankelistoja ja saarnaajia. Heistä on valtava hyöty evankeliumin työssä. Valtava hyöty. Mutta minä sanon rehellisesti, siinä on myös aikamoinen vastuu. Siinä on luovuttava monista. Mutta kyllä minä kiitän esimerkiksi kaikkia näitä minun nuorempia työtovereitani. Minä en sano, että olisi huonompia tai heikompia, mutta olet nuorempia tai aloittelevimpia siihen näiden, mitä itse olen ollut silloin, kun olet tulleet. Jos minä olen joutunut heitä ojentamaan ja koulimaan, kyllä nämä veljet ovat koulineet minua. Ajatelkaa nyt, kun nämä lähtee nämä veljet, ja niillä on näky sielujen voittamisesta. Ja minusta ne menee kuin valtoimet hevoset. Ja sitten ne tulee sanoa minulle, että kuule, tosiasia Matti on nyt se, että jos Herra saisi sinuukin vähän kohdata. Ja sä saisit näyn tässä asiassa, niin tämä menis. Joo. No sen jälkeen niin ei muuta kuin käydä veljen kanssa polvilleen jo. Ja sitten ne rukoilee mun puolesta, että Herra uudistaisi minutkin ja... Sitten ne lähtee taas tekemään työtä, ja eihän minä vanhana miehenä, eihän minä jaksa enää sillä tavalla tai osaa, että ei minulla sellaista kykyä tai muuta. Mutta voi miten siunattu veljesyhteys meillä onkaan. Siinä on puoli ja toisiin otettu se asenne. Me yritämme auttaa toisiamme, evankeliumin tähden. Mutta sitten jos joku on nähnyt vaivan, ja jossakin huomataan, että aha, nyt siellä on sellainen saarnaaja evankelista. Ja sitten kaikki seurakunnat ovat pyytämässä sitä kyllä työntekijäksi. Joo. Minä sanon rehellisesti näistäkin veljistä, jonka kanssa olen työhdessä oltu. Monet sanoo heistä, että kun joka kuukausi tulee pyyntö johonkin seurakuntaan työntekijäksi. Mutta kukaan ei ollut kiinnostunut silloin, kun oli kysymys siitä, että näistä pitäisi tulla työntekijä. Nähdä vaivaa, ottaa se riski seurakuntana, että se tulisi työntekijöitä. Eräs veli kertoi tapauksen viulunsta, joka oli jossakin huutokaupassa. Kysyttiin tarjouksia, ei kukaan tarjonnut mitään. Kunnes sieltä astuu joukosta eräs mies, joka oli viulutaiteilija, otti viulun ja viritti ja soitti sillä. Sitten huutokaupan pitää kysyä, onko tarjouksia? Niitä tuli vaikka kuinka paljon. Mutta seurakunnan vanhimmat ja saarnaajat, meidän pitäisi hyväksyä tämä, että meidän tehtävämme on kouluttaa, kasvattaa nuoret työntekijät. Ottaa ne rinnallemme. Uskon, että olette ymmärtäneet oikein ajatuksen, vaikka tämä on sisältänyt määrätyllä tavalla omasta elämänpiiristä tapahtuvaa. Mutta minä olen vain tehnyt sen siksi, että olen kokenut tämän, enkä tahdo, siis se saa jäädä niin kuin siinä mielessä siihen. Sitten näiden nuorien työntekijöiden vaikeudesta. Kaikki nämä työntekijät, jotka ovat olleet minun rinnallani, ovat kelvanneet minulle. Minä olen hyväksynyt heidät ihmisinä ja minä olen hyväksynyt heidät julistajina. Minä olen hyväksynyt heidät työntekijöinä. Mutta samaan aikaan seurakunta ei olekaan hyväksynyt heitä, vaan sanoo, että ei se osaa ruokkia meitä. Ei se osaa meitä ruokkia. Minä muistan, kun olin Helsingin Salmin työntekijänä ja täältä luvattiin mennä pitämään kokous johonkin, vaikkapa Vihtiin. Tämä on vaan siis ihan harha muisti. Sitten minä lähdin sinne ja otin laulajia mukaan. Ja kun astuimme ovesta sisälle, niin veljet oli ovella vastassa ja sanoi, että eikö sieltä tullutkaan ketään. Tarkoitti sitä, että Anturinkaan ei tullut tai Mannisen ei noin tullut. Ja sama tilanne on edelleenkin. On hirvittävän vaikea saada kunnon tupakokousta syntymään. Uskovat sanoo, että no, annetaan olla, ellei sinä pääse sinne. Eli seurakunnan vakituinen saarnaaja pääse sitä. No, onhan nämä evankelistat ja nämä, jotka nyt valmistautuu. No, annetaan nyt olla, annetaan nyt olla, kun velikin pääsee sinne mukaan. Se on vaikea tässä tilassa kasvaa. Ja minä hämmästelen juuri tätä, että minä olen hyväksynyt aina nämä. Mutta mikä on, että seurakuntalaiset ei meinaa hyväksyä nuoria työntekijöitä? Pitäisi ruveta sitä asennetta niin kuin murtamaan ja muuttamaan. Että tästä se on kuitenkin tultava. Vanhemmat aika jättää kuitenkin. Ja mikä on sen tyhmempää, jos me ruvemme ajattelemaan, että me emme kouluta tai käytä nuoria, koska he eivät osaa sitä. Sitten kun aika jättää vanhemmat, niin kuka sitten tekee sitä? Kuka sitten tekee sitten? Kyllä se on lähdettävä määrätietoisesti tästä kysymyksestä liikkeelle. Sen tähden on tärkeää, että me oikein rukoilemme Jumalalta niin kuin asenteiden muutosta tässä kysymyksessä. Ja lähdemme tässä mielessä kouluttamaan näitä työntekijöitä. Ja sitten puutun tähän viimeiseen, eli viidenteen muistutukseen. Ja se on ehkä kaikkein arin kohta, mutta katson kuitenkin niin kauan kuin elän, että muistuttaa myös tästä kysymyksestä. Arvonanto, oikeassa mielessä sanottuna, tämän pöydän takana olevia kohtaan on heikentynyt meidän aikanamme ja keskuudessa. Ja kun olen oittanut etsiä syytä, mistä se johtuu, niin minä olen tullut siihen tulokseen, että se johtuu suurelta osin juuri täältä pöydän takaa. Eli se johtuu saarnaajien ja vastuuta kantavien omista töppäyksistä tai toimenpiteistä. Ja minä puutun näihin hiukan. Ensinnäkin. On liian paljon vastuuta kantavia ja myös saarnaajia, jotka eivät ole valvoneet heidän omia käytännön asioitansa. Heillä on maksamattomia laskuja, hoitamattomia ihmissuhteita, jopa joissakin kohden voidaan ajatella, että on pientä vääryyttäkin tehty tai vilppiä. Ja kun tämän kaltaiset henkilöt sitten seisovat myös pöydän takana, te ymmärrätte, että ihmiset eivät voi arvostaa tai kunnioittaa oikealla tavalla. Vastuuta kantavan henkilön henkilökohtaiset asiat tulee olla kunnossa. Velkaas voi olla. Näin minä sanon, koska minulla on sitä paljon. Mutta hoitamattomia asioita ei saa olla. Siis sellaista velkaa, millä ei ole mitään katetta tai minä olen jäätänyt sen hoitamatta. Ottakaa tämä vakavasti. Raha-asiat ja muiden asioiden hoito pitää olla kunnossa. Minä muistan, kun minä lähdin evankelistaksi ja minun sitten piti tulla johonkin paikkaan määrättynä kelloaikana. Ja minä en tullutkaan. Ja isäni odotti minua turhaan. Ja kun sitten vihdoin menen, niin isäni suutuspäissään sanoi, että kyllä sinusta saarnaaja tulee, merkit on selvät. Ei pidä sanaansa. Silloin minä ajattelin, Jumala, armahda minua.
että asiat on kunnossa, ettei nämä merkit ole havaittavissa. Toiseksi minä ylitän aikaa 2-3 minuuttia. Tuo ohjelmassa on merkattu 9:30 asti, mutta se 10:30 asti, mutta se on väärä merkintä. Tunti minulla on aikaa annettu. Toinen seikka, monien työtä leimaa liika epätollainen niin kuin johdonmukaisuus. On tullut sellainen meneminen ja tuleminen siihen työn tuntuun. Ja puuttuu sellainen määrätietoinen paneutuminen tähän asiaan ja kysymykseen. Ja ihmisille tulee se tunne, että tavallinen, jos minä käytän tällaista nimitystä, penkissä istuva kristitty kantaa todellisempaa ja suurempaa määrätempää vastuuta kuin se henkilö, jonka pitäisi olla esikuvana siinä asiassa. Tarvitaan määrätietoisempaa paneutumista. Tämä on minun elämäni tärkein ja ensisijaisin tehtävä. Kolmanneksi minä herätän kysymyksen luontoisena. Onko ymmärretty väärin, että kun Jumala täyttää pyhällä hengellä ja antaa armolahjoja, se vapauttaa meidät meidän moraalisesta vastuustamme? En tarkoita, että tehdään syntiä tai muuta, mutta minusta saarnaajat käsittelevät ihmisiä liian usein, liian huolettomasti, ylimalkaisesti tai sitten jopa voit sanoa ihan väärin.